معاك واختار يبقى معاك. عارف الاحساس اللي يخليك بتخرج قلبك من جواك.